Malý Charlie mal 10 rokov a spolu so svojou maminou cez vianočné prázdniny sa vybrali do svojho domu na vidieku. Bola zima. Malý Charlie pozeral na zasnežené kopce a veľmi túžil ísť von. A mamina o tejto jeho túžbe dobre vedela. A tak ponúkla Charlie mu, že poďme teda vonku. Prevezieme sa niekde autom a potom tam vybehneme niekde do prírody. A tak išli. Malý Charlie bol unesený od radosti. Svoj nos mal prilepený na okne auta. Dýchal tam svoj horúci dých a potom kreslil do zahmleného okna obrázky. Bol celý vzrušený. Jeho mamka však bola veľmi napätá. Začalo totiž snežiť. Sneh vrzgal pod pneumatikami a mama cítila, ako auto je celkom nestabilné na ceste. A v jednej zákrute dostala šmyk. Snažila sa robiť, čo vedela, ale jej šoférske zručnosti i neovládateľný pohyb auta spôsobili to, že skončili v priekope. A tak malý Charlie vyšiel z auta, začal tlačiť, mama dupala nervózne na plyn, no ale auto sa im aj tak z priekopy nepodarilo vytiahnuť. A tak boli odkázaní na pomoc. Najbližší dom od tohto miesta, kde sa oni dostali von z cesty, bol vzdialený niekoľko kilometrov. Zazvonili zvončekom a otvorila im jedna pani. A pani ich rovno pozvala dovnútra. Povedala im, samozrejme, náš byt je vám k dispozícii, môžete použiť náš telefón, ja vám zatiaľ spravím nejaký dobrý čaj a dám vám nejakú sušienku. No a táto pani veľmi naliehala na to, aby Charlie so svojou mamou zostali u nich v teple, až kým nepríde po nich pomoc. Možno si poviete, že je obyčajná udalosť, ničím nezaujímavá. Ale to si nemyslí žena, ktorá otvorila dvere svojho príbytku pre týchto hostí. Totižto tou matkou Charlieho nebol nik iný ako kráľovná Alžbeta a malý 10-ročný Charlie bol vlastne princ Charles. Kráľovská návšteva, nečakaná návšteva, príde jedného dňa do nášho príbytku. Niečo podobné sa stalo aj nám, priatelia. Veľmi nečakane, i keď plánovane, sa zjavil v tomto našom príbytku, ktorý nazývame Zem a svet. Princ neba, princ nebies. Prišiel tu, aby bol s nami. To možno len tak na úvod, aby som pripomenul to naše doobedné rozjímanie. Rozjímanie o tom, že Boh je blízky. Že Boh prišiel, aby bol s nami. Pamätáte si, kde bola prvá zastávka, ktorú spravil pri zostupe z nebies na túto zem? Bolo to lono Panny Márie. Stal sa súčasťou života ženy. Stal sa jej súčasťou. A to je niečo, čo svätý Pavol desiatky krát opakuje vo svojich listoch. Nie 10 krát. Desiatky krát svätý Pavol vo svojich listoch hovorí o jednej veľmi dôležitej pravde, že Ježiš je v nás. Napríklad by sme mohli hovoriť v Jánovom evanjeliu. Ján hovorí, nám odovzdáva Ježišove slova, ja som vo vás. Pavol zasa vo svojom liste Efezanom hovorí, aby Kristus prebýval vo vašich srdciach. Vo vašich srdciach. V liste Kolosanom, Kristus vo vás, nádej slávy. Hej. Kristus je v nás. Ján o tom hovorí ešte jedenkrát vo svojom liste. Tí, ktorí dodržujú jeho prikázania, žijú v ňom a on v nich. Je to dôležitá pravda, ktorú chcem, aby sme si na začiatok zobrali tak do srdca. a vrili si ju poriadne do pamäti, že náš Boh nie je len blízko, že náš Boh nie je iba s nami, ale že On je v nás, je súčasťou nášho života. Mária v ten správny čas dala Ježiša svetu. A to isté môžeme robiť každý jeden z nás. Ježiš, ktorý je v nás, nemusí zostať v nás. My tohto Ježiša môžeme dávať svetu. My tohto Ježiša môžeme ponúknuť iným. Vždy, keď začneme hovoriť, vždy, keď konáme nejaké rozhodnutia, vždy, keď ideme robiť nejaký skutok lásky, to je všetko priestor, ktorý dávame Bohu k dispozícii. A tak každé miesto, na ktorom sa budeme nachádzať, sa môže zmeniť na Betlehem, keď tam budeme prítomní my a Kristus v nás. Každá chvíľa, ktorú budeme žiť, sa môže stať Vianocami, keď sa rozhodneme dovoliť Bohu, aby z nás sa prejavil aj navonok. To je o tej blízkosti Božej, o ktorej sme hovorili. Ja by som teraz chcel sa posunúť v tejto prednáške trošku ďalej a ja by som vám chcel porozprávať o Ježišovi Kristovi, ktorý je, a o Bohu, ktorý je silný. Ktorý je tak silný, že na Neho sa môžeme spoľahnúť. A o tejto Božej sile by som chcel začať príbehom z Evanjelia a začal by som krstom v Jordáne. To je jeden taký z prvých momentov, kedy Ježiš začína svoje verejné účinkovanie. Ja myslím, že dobre si to pamätáme, ako zrazu sa Ježiš zjavuje pri Jordáne a dovolí Jánovi, aby ho pokrstil. Ježiš sa postaví do radu, v ktorom stoja hriešnici, ktorí prichádzajú, aby sa dali pokrstiť na znak pokánia. Krst nebol v tej dobe niečím neznámym. Bežne prichádzali a ľudia sa nechávali krstiť pohania, ktorí chceli sa stať Židmi. Hej? Boli nečistými a tak najprv museli podstúpiť krst na očistenie od svojich hriechov. Tento krst, ktorý vykonával Ján Krstiteľ, bolo vlastne verejným priznaním k tomu, že som hriešník, že je mi ľúto mojich hriechov a jednoducho túžim, aby tento hriech bol zmytý zo mňa. A tento hriech sa zmýval v Jordáne. A preto by nás mohlo veľmi zaraziť, že Ježiš Kristus prichádza k Jordánu, postaví sa do radu hriešníkov a chce sa nechať pokrstiť. Ako môže bezhriešný zmývať hriech, ktorý nemá? A Ježiš hovorí, keď sa Ján trošku bráni, Ján Krstiteľ, hovorí, nechaj, aby sme vykonali, čo je spravodlivé. Čo je na tom spravodlivé? Veľmi sa mi páči, ako Benedikt XVI vo svojej knihe Ježiš Nazarecký opisuje túto situáciu a nádherne tam vysvetľuje, že prečo Ježiš podstúpil tento krst. Na ľudí sa leje voda a tak symbolicky sa zmieva tento hriech a stáva sa súčasťou vôd Jordánu. Teraz vchádza do tejto rieky bezhriešný a čistý človek, Boh, Ježiš Kristus. A teraz, keď on spraví ten akt ponorenia sa a teraz sa zrazu vynára z vody, suchý, vynára sa mokrý, ponára sa bezhriešný a vynára sa obťažený vodou plnou hriechu. Ako keby Ježiš Kristus týmto aktom ponorenia do vody, v ktorej všetci zanechávajú svoj hriech, ako keby ten hriech bral na svoje plecia. A my veľmi dobre vieme, že čo Ježiš s týmto hriechom urobil. Tento hriech Ježiš Kristus vyniesol na drevo kríža. Na drevo kríža a tu na svojou krvou tento hriech zmýva. Sám človek, Boh, Ježiš Kristus bezhriešný, sa stáva pre nás hriechom, aby tento hriech mohol definitívne zničiť. Jedna mamička bola so svojím dieťaťom v drogérii. To dieťa sa tam krútilo okolo tých regálov a už viete, ako to deti tam zoberú, odložia a niekedy ani do toho regála teda netrafia a neuložia veci na správne miesto. No a také malé dievčatko, dcéra tejto maminky, bola trošku tak nešikovná, že keď dosť taký drahý a vzácny parfém chcela uložiť naspäť na svoje miesto, vyšmykol sa jej z rúk a tento parfém tomuto dievčatku spadol a na tých kachličkách sa rozbil. Samozrejme prišla predavačka a žiadala náhradu. Hej, nebol to obyčajný tester, bolo to balenie voňavky a parfému. A tak prichádza k tomuto malému dievčatku jeho matka. Hej. Dievčatko vystrašené, bez peňazí. A zrazu prichádza matka, ktorá bere zodpovednosť za konanie svojho dieťaťa. Matka, ktorá je ochotná zaplatiť dlžobu. Dlh, ktorý vznikol. A niečo takéto spravil Ježiš Kristus. My sme veľmi dlžní. Ja myslím, že každý jeden z nás to vie. Tie naše podlžnosti voči Bohu, voči bratom, voči sestrám, voči nám samým. Myslím, že každý poznáme ten svoj dlžobný úpis. A prichádza Ježiš Kristus, ktorý tento dlžobný úpis bere na seba. Ktorý splatí do posledného centu to, čo my sme dlžní. Teraz by sme mohli sa prekliknúť ďalej. A skúsime si pozrieť jedno video. Je to veľmi krásne video. Je to jedna skladba o mužovi, ktorý prichádza do Jeruzalema so svojimi dvomi synmi, aby obetovali veľkonočného baránka. Tí synovia sú tak zmetení a stále nevedia, že po čo do toho Jeruzalema idú. No a tak im otec vysvetľuje. Ideme sa pozrieť, ako to vyzerá, keď sa v chráme obetuje baránok. Walking on the road to Jerusalem, the time had come to sacrifice again. And my two small sons, they walked beside me down the road. The reason that they came was to watch. They said, Daddy, Daddy, well, what will we see there? There's so much that we don't understand. And so I told them of Moses and Father Abraham. So many in Jerusalem today. We must be sure this little land doesn't run away. And I told them of Moses and Father Abraham. And I said, dear children, what? When we reached the city, I knew something must be wrong. There were no joyful worshipers there, no joyful worship song. And I stood there with my children in the midst of angry men. Then I heard a crowd cry out, let's crucify him. Gave him none.
The second one was violent, and he was arrogant and loud. I still can hear his angry voice screaming at the crowd. Then someone said, "There's Jesus," and I scarce believe my eyes. A man so badly beaten, he barely looked alive. Blood poured from his body, from the thorns on his brow, running down the cross and falling to the ground. I watched him as he struggled, and I watched him when he fell. The cross came down upon his back. The crowd began to yell. And in that moment, I felt such agony. In that moment, I felt such loss. Until a Roman soldier grabbed my arm and screamed, "You carry his cross." I tried to resist him, but his hand reached for his soul. And so I knelt and I took the cross from the Lord. I put it on my shoulder, and we started down the street. And the blood that he'd been shedding was running down my cheek. Led us to Golgotha. They drove nails deep in his feet and hands. And on the cross I heard him pray, "Father, forgive them. Never have I seen such love in any other eye. Into thy hands I commit my spirit," he prayed. And then he died. I stood for what seemed like years, lost all sense of time. Then I felt these little hands holding on to mine. My children stood there weeping, and I heard the oldest say, "Father, please forgive us. The lamb ran away." Daddy, Daddy, what have we seen here? There's so much that we don't understand. So I took them in my arms. We turned and faced the cross. And I said, "Dear children, watch the
by som do nekonečna počúvať slova tejto piesne, pretože naozaj odozdáva to veľké posolstvo. Keď Ježiš sa ponára do vôd Jordánu, ako keby hovoril, teraz prichádza tá chvíľa, kedy ja na seba berem tvoj hriech. A keď hľadíme na Krista na kríži, na tú obetu, ktorú priniesol, tak ako keby nám Ježiš hovorí, ten hriech, ktorý som vtedy zobral na seba, tak teraz je definitívne preč. taký krásny symbol, keď pozeráme a počúvame o odpustení, ktoré odpustenie hriechov, nad ktorými má Kristus moc. Tak akurát otec Pálko prišiel medzi nás. Kňaz, ktorý sa prišiel zaradiť, aby teda mohol spovedať a odpúšťať hriechy alebo sprostredkovávať odpustenie hriechov, nad ktorým má Kristus moc. Tak ja vás chcem tak aj pozbudiť, aby ste sa nebáli priniesť Kristovi tento hriech a svoj hriech, ktorý máme, svoju slabosť, svoju úbohosť. A dajme to všetko Pánovi. Pán, ktorý má nad tým všetkým moc, nám s veľkou radosťou odpustí. Jan Pavol II. Hovorieval, a ešte vo svojom liste, ktorý stihol napísať nám, západným cirkvám, ktoré sa čoraz menej a menej spovedajú, hovorí, však nakoniec iba ten, ktorý žiada o odpustenie, môže zakúsiť Božiu odpúšťajúcu lásku. A tak často príjmame alebo často zažívajme ten návrat do Božej náruče. Do náruče Otca, ktorý nás čaká na priedomí a túži nás objať. Často dávajme nebeskému Otcovi príležitosť, aby nás zovrel do svojho náručia, kde budeme v bezpečí. Boh je tak silný, že má moc nad našim hriechom. Že má moc nám odpúšťať náš hriech. No, rád by som sa od Jordánu posunul ďalej a posunul by som sa na púšť, kde Ježiš čelil pokušeniam. Myslím, že dobre poznáme túto tému. Každý jeden z nás zakúša pokušenia vo svojom živote. Ježiš bol pokúšaný diablom a je to veľmi dôležitá epizóda v Ježišovom živote, ktorá nesie obrovské posolstvo pre každého jedného z nás. On neprišiel, diabol. Diabol neprišiel na púšť hľadať Ježiša. Ale čo hovorí Sväté písmo? Že duch viedol Ježiša na púšť. Nie diabol hľadal Ježiša, ale Ježiš, hnaný duchom, našiel diabla. Ja keby som chcel nazvať túto situáciu alebo dať nejaký iný podnadpis pokúšaniu Ježiša diablom na púšti, tak ja by som tam umiestnil názov odveta. Starý Adam a nový Adam. Spomínate si, Adam takisto bol vystavený pokušeniu. Ja by som vám teraz ukázal ešte takéto porovnanie, že čo sa vlastne v tejto odvete stalo. Adam vieme, že zlyhal. Adam neodolal pokušeniu. A pritom Adam bol v mnohých bodoch vo veľkej výhode. Pozrite, Adam bol pokúšaný v raji, kde mu nič nechybalo. Nový Adam, Ježiš Kristus, bol pokúšaný v divočine, v nehostinnom prostredí. Starý Adam bol pokúšaný s plným žalúdkom. Pán Ježiš bol pokúšaný vyhladovený. Starý Adam mal spoločničku Evu. Na toto pokúšanie nebol sám. Kristus Pán bol úplne osamotený. No a starý Adam bol pokúšaný bezhriešný človek v bezhriešnom svete. Ježiš Kristus, bezhriešný človek, bol pokúšaný uprostred hriešného pokolenia. Odveta. Toto Kristovo víťazstvo, pretože Kristus uspel, to vieme, že uspel. Toto víťazstvo je podľa Pavla veľkým víťazstvom aj pre nás. V liste Rímanom v 5. kapitole, v 18. veršiku je to zhrnuté takto. Teda ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak spravodlivosť jedného priniesla všetkým ľuďom ospravedlnenie a život. Toto Kristove víťazstvo sa stalo aj našim víťazstvom. Teraz ja tak veľmi zvažujem, či vám povedať nasledujúci príbeh, ale ja vám ho poviem. Je to príbeh o dvoch kamarátoch, o Martinovi a o Petrovi. Petrovi umrela jeho mama. Nečakane. O niekoľko týždňov na to Petrovi zomrel aj otec. Peter študoval na vysokej škole a Martin bol jeho spolubývajúcim na internáte. Peter zrazu ostal ako sirota. A aby toho nebolo málo, krátko na to Petrovi diagnostikovali rakovinu. Viete si asi predstaviť tú psychickú vyčerpanosť, aj fyzickú vyčerpanosť a tú situáciu, v ktorej sa zrazu Peter ocitol. Nevedel si predstaviť, že čo môže spraviť ďalej. Prerušiť štúdium nemohol a preložiť predmety by aj mohol, ale potreboval zvládnuť ešte jeden zápočet. Peter však nemal síl na to, aby tento zápočet spravil. Peter totiž to nemal síl na to, aby dokázal obrátiť jednu stranu vo svojich skriptách alebo poznámkach. Jedného dňa prichádza Martin zo študijného oddelenia a nesie Petrovi výpis, alebo ja neviem, ako sa to volá, s informáciou, že teda postupuje do vyššieho ročníka. Peter nechápe. Však to nie je možné. Ja som ten zápočet predsa nespravil. A Martin mu odozdáva informáciu. Ja som ho bol urobiť namiesto teba. Nebolo treba indexy, učiteľ nepoznal tváre. A tak Martin spravil to, čo Peter spraviť nevládal. Už zrovna nedávam toto za vzor morálneho konania. Ale napriek tomu tu vidím veľkú analógiu. Priatelia, možno ani my veľa razy nemáme sil na to, aby sme si poradili s pokušeniami diabla. Aby sme mali dosť síl na to sa cez niektoré životné situácie presekať. Ale čo je dobrá správa, máme pri sebe Ježiša Krista. Spomínate si, kde som hovoril, že až ako blízko je tento Kristus? Že je v nás. Nemáš síl konať? Dovol, aby konal Kristus v tebe. Daj mu priestor, aby ukázal svoju božskú moc. Je to Boh, ktorý nad pokušením už zvíťazil, nad pokušiteľom už zvíťazil. S Bohom jeho silou, s Bohom, ktorý je v tebe, so silou, ktorú ti on ponúka, sa predsa nemusíme ničoho báť. Máš problém prekonať svoj strach? Už pozvi Krista, aby teda do tej situácie, ktorej sa bojíš ísť, aby tam išiel s tebou. Nedokážeš odpustiť možno človeku, ktorý ťa zranil? Nedokážeš zabudnúť na minulosť? Nedokážeš opustiť svoje zlé návyky? Kristus to zvládne. On je totiž v tebe a on vie, ako sa odoláva pokušiteľovi. V liste Kolosanom Pavol píše jednu takú veľmi skvelú informáciu. Hovorí o tom, že tie námahy, ktoré on podniká, že to všetko zdoláva mocou, ktorá v ňom mohutne pôsobí. Toto je niečo, čo by chcel Kristus v nás robiť. Chcel by v nás mohutne pôsobiť. Ale viete, on ťažko ukáže svoju silu, svoju moc, ak mu na to nedáme priestor. Skúsme Boha pozývať často do našich rozhodovaní. Pozývajme Boha často do našho konania. Keď budeme začínať nejaké aktivity, nejaké činnosti, povedzme len učenie, hej? Však na to tiež potrebujeme mohutnú silu. Dovolme Kristovi, aby nás touto silou naplňal. Aby túto silu v nás zjavil. Nezabúdajme na to, že v nás je Boh, ktorý nad diablom zvíťazil. A zvíťazil nad ním v sťažených podmienkach. Znevýhodnený. Teraz by som vám rád predstavil jedného pána. Ja teda neviem, či sa mi podarí vysloviť správne jeho meno. Frank Silečia, povedzme. Je to muž, ktorý žije v New Yorku a ktorý teda na vlastné oči videl, ako sa zosypalo svetové obchodné centrum. A tak na druhý deň po tom všetkom sa rozhodol, že ide ako dobrovoľník. V práci si vybral dovolenku a išiel ako dobrovoľník do trosiek tohto obchodného centra s nádejou, že sa mu podarí zachrániť čo len jediný ľudský život. Že tam možno niekoho nájde, komu bude môcť pomôcť. Nenašiel však ani jedno živé telo. Našiel ich 47 mŕtvych. Celý ten čas, ako vyťahoval jedno mŕtve telo za druhým, ako sa tam prehrábaval v tých troskách toho centra, si kladol otázku, kde je Boh. Až došiel k jednej odpovedi. V strede tých tón odpadu, v strede toho diabolstva, našiel toto. Našiel tam kríž. Neskôr sa totiž ukázalo ešte, že to nebol len taký obyčajný kríž. Že to boli vlastne dva nosníky a obidva, teda každý pochádzal z inej budovy. Že tie dve budovy, ako keď sa zosypali na seba, tak nejakým spôsobom sa tieto dva nosníky spojili. A keďže si viete predstaviť, že ten výbuch a to všetko, čo tam bolo, to sa vlastne premenilo na vysokú pec. Bolo tam obrovské teplo, obrovské... No, v tých obrovských teplotách dokonca tieto dva kríže sa spolu zliali dokopy a vytvorili jeden celok, neoddeliteľný jeden celok. No a tento Frank si uvedomil, že dostal vlastne odpoveď na svoju otázku. Kde bol v tomto Boh? A pri interviu s Frankom, ktorý som si pozeral na YouTube, Frank odpovedá, Boh bol uprostred. Boh bol uprostred tohto všetkého. Ja by som teraz to tak rád prelinkol s jednou biblickou udalosťou. Viete, čo to je? Ktorá udalosť? Hej, akože Ježiš kráča po vode, hej, a zároveň, môžeme sa aj pozrieť rovno na ten biblický text, a zároveň Peter, ktorý pozbudený Ježišom, čo vidí na vlastné oči, a zároveň aj Ježišovou výzvou, rozhodne sa tiež Peter kráčať po vode. Viete, čo je na tomto texte pre mňa také veľmi inšpiratívne? Že je tvorený tá prvá časť tejto epizódy, ktorá sa odohrala v noci na mori, možno ešte tak pre ilustráciu. Keď sa o tejto udalosti tam píše v Svetom Evanjeliu, tak hovorí sa o tom, že učeníci sa vydali na more, alebo teda plaviť sa večer, a Ježiš sa im zjavil zhruba o 3:00 nad ránom. Čiže dosť dlhá doba na to, že keď oni boli zmietaní búrkou, keď sa prevalovala jedna vlna za druhou na nich, keď okolo nich proste boli blesky, keď fúkal nenormálny vietor a hrozilo, že sa loďka preplaví. Ja si myslím, že tých povedzme 7, 8, 9 hodín v takýchto podmienkach je dosť na to, aby sa oni spýtali otázku, kde je Boh. Čo vy na to? Medzi nimi bol aj Matúš, ktorý teda podal správu o tomto všetkom. No a tento Matúš nenápadne zašifroval do tohto textu aj odpoveď. Kde bol v tom všetkom Boh? Táto správa o tejto udalosti sa skladá z 12 veršov. Teda rozdelil by som ich na 6 a 6. Hej? V tých prvých 6 opisuje, ako Ježiš prichádza, tých druhých 6, ako Peter sa prechádza po mori a potom, čo sa všetko stalo. Mám to aj spočítané, a aby som vám neklamal, tak ja by som to najradšej celé veľmi rád vám prečítal. Týchto 6 veršov na jednej aj na druhej strane obsahuje 90 slov. 90 gréckych slov na jednej strane, 90 gréckych slov na druhej strane. Viete, ktoré slovné spojenie sa nachádza presne v strede tých 90 slov? To som ja. To je slovenský preklad, ktorý máme. Znie to tak, ako keby Ježiš hovoril učeníkom, hej, teraz si predstavte, že búrka, vlny, a zrazu prichádza Ježiš Kristus a hovorí, nebojte sa, tu som, nemáte sa čoho báť. Ale toto spojenie, to som ja, je vlastne povedaním ego eimi, ja som. Je to presne to isté pomenovanie, ktoré sa používa v starom zákone na vyjadrenie Božieho mena. Hej, keď sa zjavuje Mojžišovi Boh v horiacom kríku. Predstavuje sa menom, svojim menom, mocným menom. V tomto mene Mojžiš potom robil zázraky, v tomto mene vlastne Mojžiš vyviedol ľud na slobodu. Toto meno spomína dejiny, sa v dejinách izraelského národa vždy znova a znova a označuje Boží záujem o izraelský národ. Neviem, či si spomínate na tú udalosť, keď veľkňaz, komunikácia medzi veľkňazom a Ježišom. A teda Ježiš hovorí veľkňazovi presne toto, že ja som. Hej? A oni to považujú za rúhanie. Ježiša udrú políci, Ježiša proste obvinia z blasfémie, to je z bohorúhačstva. Hej? A už majú dostatok dôvodov na to, aby Ježiša odsúdili na smrť. Hej? Tým, že Ježiš sa predstavil tým Božím menom, vlastne odsúdil sám seba. Ale vlastne tým, že Ježiš povedal toto meno o sebe, vlastne identifikoval sám seba s Bohom. Keď Ježiš sám seba predstavuje v tomto príbehu, predstavuje sám seba ako Boha. Uprostred búrky, hej, tak nádherne je to v tom celom príbehu, je Boh, je Ježiš Kristus, nie len Ježiš Kristus ako človek, ale je tu Ježiš Kristus, ktorý je mocný, ktorý je Bohom, ktorý je Bohom tak silným, že dokáže viesť ten izraelský národ a ktorý už tisíc a tisíckrát prejavil svoju moc a slávu práve v izraelskom národe. A práve tento Boh je uprostred všetkých takých ťažkých životných situácií. Keby sme tak graficky si to tak pozreli, tak vidíme, že Ježiš je v tomto príbehu možno mokrý, ale sa tam prejavuje ako silný, ktorý je pánom aj nad búrkou, ktorý proste je pánom aj nad živlami, dokáže chodiť po vode. Tak jazykovo, keby sme sa na to pozreli, tak sa nám predstavuje Ježiš Kristus ako Boh. Mocný, zvrchovaný, jediný, ktorému je podriadené všetko na nebi aj na zemi. No a matematicky výpočet tých 90 a 90 slov Ježiš uprostred. Ježiš uprostred všetkého. Ježiš uprostred celého môjho života. V tých radostných chvíľach myslím, že to vieme cítiť, že je uprostred. Ale Ježiš nám odozdáva posolstvo. Možno cez túto takú matematiku biblickú. Som uprostred aj vašich ťažkých chvíľ. Som uprostred aj búrok vášho života. A nielen, že som uprostred, ale ja som Boh, ktorý je mocný. Na mňa sa môžete kedykoľvek obrátiť. Ja si myslím, že toľko pár impulzov na meditáciu, v ktorej my budeme tak teraz ďalej pokračovať. Boh, ktorý je silný a mocný, má moc nad hriechom. Hej. Boh, ktorý je uprostred našich životov. A Boh, ktorý má moc aj nad pokušeniami a má moc nás cez tieto pokušenia preniesť. Toto je úryvok, ukážka z filmu Amistad. V podstate tu nás sa nachádzajú v base, ide o obchodovanie s otrokmi. Afričania, alebo teda černoši prenesení z Afriky a zrazu zisťujú, že čo robia. Čo robia tu na, hej, čo robia títo Afričania v Európe a jednoducho majú byť odsúdení na smrť. No a toto sa odohráva vo väzenskej cele, tento príbeh, a potom možno sa k nemu ešte teda vyjadrím.
Coma. Tindanunga Timoningo Ale Hindegbi Otelo Gitingi Lane
Yemia Go Ke Follow Togima Hindagbi. Jama anunga tabao. Atima vele. Tadenga vingiwe. Ya boyeya Kehinda uya Tigi huwa dema we Tigi ili bi
Yamuge
Be Omu avoy Bomu pieni. Nagbi pie, tingi wa lofa. Ilongo bito se atingi wa.
Yanba. Teno aki.
Tole, yagbo yole. Tingi wame. Boelo Boejima
Confite arte omnipotenti beate Maria e sempre vergine
Tli anghie qui
unto Michele arcangelo
Ti bembe colehum siamo a pie
beato Giovanni Battista
Tatuae ha
sancti
che
omnibus
Boelo
et vobis
lunga yama
mea culpa mea maxima culpa
Tiepe
Ego Beato Ioannem Baptista, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Orare pro me ad Domini Deum Nostrum, Confiteor Deum
Mimia,
Beate Maria
Pia Fea Lina, Gibaha,
Arcangelo, Beato Ioannem Baptista, Sanctus Apostolus
Timua.
Petrum et Paulum, Omnibus
Malibillo. Nyamunyo.
Takže v tom biblickom príbehu ja myslím, že môže každý nájsť sám seba. V tom posolstve, ktoré sa nám zachovalo v Božom slove. Ja vás chcem tak pozbudiť, možno ak máte Sväté písmo, alebo v kaplnke nájdete Sväté písmo, alebo môžete úplne spokojne zaloviť len vo svojej pamäti nad príbehmi zo Svätého písma. Kde všade Ježiš ukázal svoju moc? ako sa jeho moc prejavovala. Nad čím všetkým a v akých situáciách Ježiš ukázal svoju moc. A potom skúste možno tieto biblické príbehy prepojiť so svojím vlastným životom. Kde ja potrebujem, aby Boh zjavil svoju moc? V ktorých životných situáciách, okolnostiach potrebujem jeho pomoc? Jeho podporu? Vyprosujem nám všetkým milosť, aby v tých chvíľach, v takých tých náročnejších, aj keď naozaj naše srdce nám bude hovoriť inak, aj keď tie okolnosti života, v ktorých sa budeme nachádzať, nás budú presviedčať o tom, že Boh je vzdialený, tak aby sme tomu neuverili. Aby sme mali vždycky síl sa vrátiť k Svätému písmu. Aby sme si zobrali do rúk Božie slovo, ktoré má moc. A aby sme tým myšlienkam a tým emóciám, ktoré prichádzajú, a snažia nás presvedčiť sa o tom, že Boh je ďaleko, že Boh je nečinný, aby sme týmto myšlienkam nedali viac priestor sa vyvíjať, ale aby sme nechali svoju myseľ, svoje srdce premieňať silou Božieho slova. Sa vám tak zdôverím. Viete, ktoré zastavenie krížovej cesty ja mám najradšej? Je to 13. zastavenie. Pána Ježiša dávajú dlhé z kríža. A mám ho najradšej z jediného alebo z jedného dôvodu. Lebo práve vtedy ho tak môžu objať. Ten, ktorý ho dával dole, tak cítil Ježiša Krista celou silou. Mal ho vo svojom náruči. Že je to moment, kedy vo svetom, kedy proste tak logicky môže človek objať Boha. Ale uvedomil som si zároveň, že je to chvíľa, kedy je Ježiš mŕtvy. A veľa razy som to tak videl vo svojom živote. Veľa razy v tých ťažkých chvíľach, kedy sa mi zdalo, že Boh je mŕtvy, že Boh je ďaleko, že Boh je nečinný. Práve s odstupom času som spoznal, že v tých chvíľach sa mi Boh dal spoznať najviac. Že práve z tých ťažkých a náročných chvíľ vyplynulo do môjho života veľmi veľa požehnania. Že cez tých chvíle som sa veľmi veľa naučil. V takých chvíľach sú dve možnosti. Keď sa cítim sám opustený, neschopný, nemožný, sú dve možnosti. Buď si začnem zúfať a nechám sa prevalcovať myšlienkami beznádeje, alebo v takých chvíľach si privolám tie myšlienky zo Svätého písma, v ktorých sa mi Boh zjavil ako blízky a silný. A Božím slovom budem formovať moju myseľ i moje srdce. Ktorú z týchto dvoch možností si v takej chvíli vyvolíš? Prežívaš radosť? Prežívaš nadšenie vo svojom živote? Je to tiež priestor uvedomovať si veci, ktoré dostávam z Božej dobroty. Že aj to sú chvíle, ktorými Boh preukazuje svoju náklonnosť. Viete, že v dobrom i v zlom považujeme Boha za toho najbližšieho a najlepšieho, najspoľahlivejšieho spoločníka. V dobrom i v zlom ho vzývajme, ho oslavujme a mu ďakujme.